Pakistan ja sen pääkaupunki Karatsi oli seuraavana tavoitteenamme Bagdadista astuttuamme lentokoneeseen. Illan hämärtyessä ja yön kuluessa näimme öljykenttien valoja, mutta tultuamme Karatsiin tullimies hätkähdytti meitä kysymyksillään. Oliko Bagdadin lentokentällä havaittavissa mitään erikoista? Ei, kuinka niin, vastasimme. Se suljettiin eilen illalla kello 19 Suetsin kriisin tähden. Olimme erittäin tyytyväisiä, sillä lentokoneemme oli lähtenyt tuntia aikaisemmin. Pakistanissa ei ollut tullivaikeuksia, mutta hotellihuoneen saaminen oli jo konstikkaampaa. Lopen uupuneina pääsimme vuoteisiimme kello 8 aamulla. Sodanaikainen tuttavamme, suomalainen Mr. Allon, oli tilannut meille huoneen, joten se puoli oli järjestyksessä. Sievoisen nukkumisen jälkeen riensimme saamaan yleiskuvaa Karatsin kaupungissa. Se oli melko lohduton. Itse kaupungin rakennukset olivat kauniita ja suuria, mutta kaduilla oli liian paljon onnettomia ja avuttomia ihmisiä, kerjeläisiä ja kaikenlaisen kaman myyjiä. Pääkadun varrella oli sekä hunnutettuja että hunnuttamattomia naisia, joiden kasvoista taudit ja nälkä uhosivat. Vastapainona oli tosin loistoakin. Huomiomme kiintyi ensiksi katukäytävällä jalat ristissä istuviin miehiin. Ensimmäiset myivät autojen osia, kädensijoja, bensiinitankin korkkeja ynnä muita, joilla ei luulisi olevan paljoakaan arvoa. Mistähän nuokin oli kerätty? Ehkä turistien autoista. Katupovareilla oli tunnusmerkkinä pahvin levy, jossa oli avoimen kämmenen kuva. Parturit kyykkivät myös katukäytävillä, ja asiat kyykkivät samoin. Tässä ei kuitenkaan kaikki, sillä vielä ihmeellisempää seurasi, kun jatkoimme matkaamme. Näimme miehen ronkkivan tikulla toisen korvaa. Siinä oli katukorvalääkäri työssään. Vähän matkan päässä tapasimme vielä ihmeellisemmän näköisiä asioita. Katukäytävillä jonkinlaisen maton päällä oli tekohampaita, tekokitalakia ja erilaisia hammaslääkärin varusteita. Siinä oli katuhammaslääkäri koko instrumentteineen ja vehkeineen. Niihin lukeutui muun muassa peltisakset ja pari tavallista viilaa. Kuka tahansa saattoi kuvitella, minkälainen hygienia oli, sillä autot ja kamelit kulkivat keskikatua pitkin ohitse pölyttäen valtavasti. Postin edessä näimme ukkoja, joiden ammattina oli lukea ja kirjoittaa lukutaidottomille. Näissä vaiheissa oli aika kiirettä, kello oli juuri ilmeisesti sellainen niin paljon, että yleisömenestys postissa oli parhain mahdollinen. Näimme muun muassa eräänlaisten kuponkien, liekö ollut veikkauskuponkien täyttämistä. Ukkojen välineinä oli tavallinen muste pullo katukäytävällä ja siinä vanhanaikainen pitkävartinen mustekynä. Tultuamme kierrokselta hotelliimme oli päivällisaika alkamassa. Astuimme suureen ruokasaliin, jonka taustalla oli valkopukuinen orkesteri korokkeellaan. Miltei jähmetyimme hämmästyksestä, kun se alkoi soittaa tuttuja säveliä. Mitenkä Sam Sihvon musiikkia soitetaan Pakistanissa? Se oli meille aivan outoa, mutta myöhemmin selvisi, että maamiehemme Allon oli yllättänyt meidät. Hän oli hankkinut orkesterille näytelmän koko nuotiston. Historiankirjoista, maantieteistä ja muista virallisista lähteistä saa mukavasti niin sanotut viralliset tiedot eri maiden ja kansojen oloista ja elämästä. Pikamatkalla oleva turisti saa näistä vain pintapuolisen kuvan, joka hyvin usein saattaa olla aivan erheellinen, mutta maassa useampia vuosia elänyt ja toiminut on jo syvällisempi tietolähde. Suomalainen insinööri Rynkkä Allon on ollut Pakistanissa yli 6 vuotta Pakistanin 9 mahdollisesta, sillä Pakistanhan syntyykin vasta vuonna 1947. Hän on toiminut täällä ensin ylininsinöörinä maan teollisuudessa ja sen jälkeen itsenäisenä liikemiehenä. Kun satuin törmäämään häneen ainoana suomalaisena tämän maan 80 miljoonaa asukkaan joukosta, esitin tässä hänelle muutamia kysymyksiä. Teidän ei näihin suinkaan tarvitse vastata, jos jokin kysymys on epämiellyttävä.
Niin, tuohan oli hyvästi sanottu, että ei tarvitse vastata, sillä kun on joutunut kulkemaan monessakin maassa, olen tullut huomaamaan, että pitää olla hyvin varovainen silloin, kun nauttii jonkun maan vieraanvaraisuutta ja mieluummin pitää kiinni siitä vanhasta sananparresta, että vaikeneminen on puhuminen ja hopea on kultaa.
Niinpä niin. No minkälainen on täällä asuvan eurooppalaisen, nimenomaan suomalaisen käsitys Pakistanin elintasosta?
Niin. Sehän on hyvin laajakantoinen kysymys, sillä Pakistan on hyvin laaja maa. Se on suunnilleen 1700 kilometriä pitkä. Ja sillä kun on kaksi pääkaupunkia, Karachi ja Dhaka, joiden etäisyys on suunnilleen 3000 kilometriä vähän päälle, joka vastaa ehkä matka Helsingistä Gibraltariin, niin siinä tulee vähän moniakin eroavaisuuksia. Mutta suurin piirtein voisin sanoa, että se ehkä saa paras kuva elintasosta ja olosuhteista, kun kuvittelee, että Pakistan on maa, joka elintason kannalta on ehkä 1700-luvulla ja pitkin askelin yrittää astua sisään 21. vuosisataan.
Jaha, no siinä tuli jotakuinkin selvästi tämä sanottuna, ja se osapuilee vastaan myöskin tällaisen muutaman päivän täällä olleen matkamiehen yleistä käsitystä, noin katuelämää, liikennettä, kauppoja ynnä muita katsellessa. Tietokirjoissa ilmoitetaan, että maan asukkaista on 85% luku- ja kirjoitustaidotonta. Minkälainen tämä prosenttimäärä on täkäläisten tietojen mukaan?
Täällä oli silloin, kun tuli tämä Intian jako, siis 47 oli tällä puolella, joka nyt perustaa Pakistan, oli luku- ja kirjoitustaitoisia suunnilleen 4-5%, ja ankaran koulutuksen jälkeen on nyt saatu sitä nousemaan, niin että se luultavasti on siinä 8-10% välillä. Että 15% on kyllä vähän liioitettu.
No entä sitten tämä yleinen valistuneisuus ja lukutaito? Sehän ei kai ole samanlainen kaikissa osissa maata. Voitteko tästä antaa jotakin?
Niin. Tietysti suuremmissa kaupungeissa on siis koulutusmahdollisuuksia paremmin ja niin poispäin, sillä tämähän on laaja maa, kuten jo ennen sanoin, ja pitkät välimatkat ja pieniä kyliä, ja on hirmuinen puute opettajista, ja tietysti kaikki opettajat, aivan niin kuin muuallakin, pyrkivät kaupunkeihin. Niin että täytyy sanoa, että suuremmat kaupungit, niin ne ovat aina ensitilalla valistuksessa, ja varsinkin on täällä Lahoren kaupunki on vanha kulttuurikehto, että valistus on kyllä Lahoren tienoilla luultavasti korkein koko Pakistanissa, ja sen jälkeen vasta tulee Karachi ja muut kaupungit.
Sitten naisten ja miesten ja luultavasti nuoremman väen väliset suhteet luku- ja kirjoitustaidossa lienevät myös varsin erilaiset.
Kyllä varmastikin, sillä tämä on muslimimaa ja täällä on vielä tämä hunnutus voimassa, nimittäin naiset ovat hunnussa suurin piirtein, ja se tietysti estää jollain tavalla myöskin koulutusta ja niin poispäin. Jos se estää sen tavallisessa merkityksestä, sitä nyt en tiedä, mutta ainakaan naisille ei ole annettu sitä koulutusta ennen. Nyt on kuitenkin enemmän ja enemmän poistettu se huntu ja pyrkimys on saada se poistumaan kokonaan, niin kuin on sattunut esimerkiksi Turkissa ja niin poispäin, mutta se vie aikoja. Mutta enemmäkseen on kyllä kouluja miehiä varten ja sitten taas jotain tuommoisia ammattikouluja, niin kuin käsityökouluja ja kotiteollisuuskouluja ja niin poispäin, on naisia varten.
No onko entisen Intian jako Pakistaniin ja Varattiin tuonut näkyvän eron kansan eri yhteiskuntaluokkien elämään?
On varmastikin, sillä ennen jakoa oli sekä hindut, parsiit että muslimit kaikki samoilla alueilla. Paitsi se, että sillä alueella, joka nykyään perustaa Pakistania, joka käsittää entinen Sind, Baluchistan, Punjab ja Northwestern Frontier Province täällä lännessä sekä idässä, Itä-Bengali. Näillä alueilla oli enemmistö muslimia ja vähemmistö oli hinduja, jota vastoin se toinen puoli Intiasta, jossa nykyään hallitsevat hindut, oli hindut enemmistössä. Ja kun tuli tämä jako, niin sattui niin onnettomasti, että tällä alueella varsinkin oli kehitys takapajulla huomattavasti, joten Pakistani sai osalleen köyhyys, luku- ja kirjoitustaidottomuus ja valtavat määrät ihmisiä, joita pitää kouluttaa, ja myöskin ammattitaidottomuus, jota vastoin taas toiselle alueelle, nykyinen Bharat, sinne jäi kaikki teollisuus, sinne jäi sivistyneistö ja sinne jäi varallisuus. Että siinä jo on yksi huomattava ero. Ja sen perusteella on Pakistanin 9 vuoden aikana ollut kehitys valtava. Sillä on täytynyt olemattomasta kehittää valtio ja kehittää kaikki alusta lähtien. Ja voin muun muassa mainita, että täällä Karachissa alussa niin ei ollut valtion virastoilla, ei ollut minkäänlaisia toimistoja, vaan olivat ulkosalla katoksen alla.
Niin, tällaisten suurten valtiollisten ratkaisujen aikana aina jokin osa kärsii, ja tässä se on jäänyt Pakistanin osalle. Islannin uskonnon mukaan miehellä on oikeus pitää 4 vaimoa määrätyin ehdoin. Millainen käsitys teillä on moniavioisuudesta?
Islamin uskonnon mukaan on tosiaankin miehellä oikeus pitää 4 vaimoa, ja hänen orjattarensa ovat myöskin hänen laillisia vaimoja, vaikka hänen ei tarvitse mennä niiden kanssa naimisiin. Mutta minä luulen, että moniavioisuudella on sekä hyvät että pahat puolet, ja jos menen omaa itseeni, niin minä uskoisin, että siinä on aika monta hyvääkin puolta. Sillä varsinkin, jos on talonomistaja tai maanviljelijä, niin siellä on 4 vapaata työvoimaa, jos taas sanotaan nyt vaikka liikemiehenä tai sellaisena, joka on päivisin toimessa, niin katson ainakin, että siinä pitäisi olla se etu, että vaimot kotonaan riitelevät selväksi päiväsaikana niin, että kun mies tulee kotiin, niin on lepo talossa.
Niin, jos on kylmä realisti, niin voi sanoa, että esimerkiksi maataloudessa on 4 ilmaista työtä tekevää käsivarsiparia merkityksellinen seikka siellä, missä todellakin työntekijöitä tarvitaan. No niin, se siitä. Perheen suvun eri jäsenten keskinäinen vastuu ja velvollisuus yhteiselämässä on määritelty muslimin uskonnossa. Miten asia on käytännössä?
Siitä pidetään hyvinkin tarkalleen kiinni täällä Pakistanissa varsinkin. Ja se on, täytyy sanoa, että se on kokonaan patriarkaalinen systeemi. Siis suvun vanhin on myöskin suvun johtaja. Se, ja jos on ainoastaan yksi perhe, niin silloin tietysti perheen pää, mutta siinä asuu koko suku yhdessä niin kauan kuin suinkin voivat, ja koko suvun omaisuus on suvun oma eikä kenenkään yksilön omaa. Jos perheen pää kuolee, niin vanhin poika joutuu heti ottamaan vastaan sen velvollisuuden ja kaikki toiminnat, ja hänen täytyy huolehtia perheestä. Ja siinä on monta kertaa suuriakin hankaluuksia, varsinkin nykyaikana, kun sivistys menee eteenpäin, ja saattaa olla, että vanhin poika ei asu ollenkaan samalla seudulla enää, kun suku on alun perin asunut. Ja silloin hänen täytyy kuitenkin järjestää suvulleen kaikki, ja luulisin ainakin, että siinä suhteessa tulisi paljon hankaluuksia.
Minä hyppään jatkuvasti asiasta toiseen, koittain lyhyesti poimia vaan kaikkien mielenkiintoisimmat seikat. Kun lukutaidottomuus on suuri, niin miten saadaan luistamaan sellaiset asiat kuin verotus, asevelvollisuuskutsunnat, väkikirjoitukset ja väestönlasku?
Verotus, niin se perustuu suurin piirtein väestölaskuun, mutta verotus on vielä täällä hyvin alkeellisella tolalla, ja voisin sanoa suunnilleen niin kuin Suomessa oli noin 100 vuotta sitten. Että se maksaa veroja, joka maksaa, ja joka ei maksa, niin sille ei paljon mitään mahda. Ja toisen kysymyksen, asevelvollisuuskutsunnat, sellaisia täällä ei ole, sillä täällä on palkkaväki. Asevelvollisuutta ei ole vielä toistaiseksi ainakaan, vaikka se varmasti olisi suureksi eduksi maalle. Niin, ja sitten se kolmas kysymys, väkikirjoitus ja väestölasku. Niin väkikirjoitusta täällä ei myöskään ole. Ja väestölasku tapahtuu silloin, kun se määrätään. Viimeinen väestölasku oli 51, ja on suunniteltu, että uudelleen pitäisi tulla väestölasku, ja se tapahtuu siten, että nämä valtion virkamiehet ja heidän konttoriapulaisensa kulkevat talosta taloon ja tutkivat ja katsovat, miten paljon ihmisiä ja minkälaisia ihmisiä siellä on. Ja se on sillä hyvä, ei tarvitse heillä olla mitään luku- ja kirjoitustaitoa.
Niin, vähän epämääräiseksi se tietenkin jää, mutta onhan se jonkinlainen laskenta sekin. No kertoisitko meille vähän, miten itse Karachin kaupunki ja sen elämä on kehittynyt sinä aikana, kun Pakistani on ollut itsenäinen?
Kun tulin tänne Karachiin, niin tulin kyllä aivan ilman ennakkoluuloja, sillä se on aina minun tapani, kun menen johonkin uuteen kaupunkiin tai uuteen maahan, josta tämä nyt on minulle 35. maa. Ja täytyy sanoa, että silloin oli tilanne hyvin ikävä täällä Karachissa, sillä täällä oli valtava pakolaislauma, käsittäen ehkä siinä 2,5 miljoonaa pakolaisia, joilla ei ollut minkäänlaisia asuntomahdollisuuksia, sillä Karachi ennen tätä Intian jakoa käsitti ainoastaan 250,000 asukasta. Ja kun sellainen valtava pakolaislauma tietysti pyrkii suurempaan kaupunkiin ensimmäiseksi, niin täällä oli hyvin vaikea kulkea esimerkiksi iltaisella kadulla, sillä ihmiset nukkuvat katukäytävillä kuin pakatut sillit. Mutta vuosi vuodelta on Karachi aina puhdistunut enemmän ja enemmän. Ja kuten nyt olette täällä huomanneet, niin tällä hetkellä on Karachi melkoisen siisti kaupunki. Ja on tullut paljon uusia rakennuksia ja täällä on vielä pakolaisia, joilla ei ole varsinaisia koteja. On jonkunlaisia mutamajoja tai lehtimajoja. Ja heille nyt suunnitellaan, että nopeassa tahdissa koitetaan järjestää asuntomahdollisuuksia, mutta niitä kun on vielä ehkä siinä 1 000 000 verran, niin siihen kuluu kyllä aikaa ennen kuin heille saa kunnon asuntoja. Ja vieläkin laitakaupungeilla niin näkyy kyllä ihmisiä nukkuvan kadulla.
Sitten onkin aika siirtyä elinkeinoelämään ja erikoisesti kauppaan. Mitkä ovat Pakistanin tärkeimmät vientitavarat ja vientimaat?
Pakistanin tärkeimmät vientitavarat ovat puuvillaa, jute, teetä, vuotia ja nahkoja, mausteita ja saattaa olla niin tietysti kotiteollisuustavaraa ja sellaista käsiteollisuustavaraa varsinkin. Täällähän tehdään paljon kauniita käsilaukkuja ja jalkineita, erikoismallisia, joita myydään ympäri koko maailman, niin kuin varmasti Helsingissäkin voi ostaa Pakistanissa valmistettuja käsilaukkoja ja naisten tohveleita, erikoisesti koristettuja ja niin poispäin. Ne ovat suurin piirtein tärkeimmät vientitavarat. Jonkun verran viedään myöskin maasta kromittia, mutta sen louhiminen on vasta alussa, että siitä nyt ei voi paljon puhua vielä. Niin vientimaina tietysti on se vanha imperial preferenssi voimassa, joten Englanti on suurin piirtein Pakistanin suurin ostaja, sillä heillä on tullipreferenssejä. Mutta ovat muut maat nykyään esiintyneet suurina ostajina, varsinkin Japani, Saksa, Ranska, Pohjois-Amerikka ja Kanada ja yleensä kaikki Euroopan maat ostavat esimerkiksi juuri puuvillaa ja nahkoja.
No entä sitten tuonti?
Tuonti on hyvin kirjava, sillä Pakistan tarvitsee kaikki. Se ei ole omanvarainen missään, ei edes viljassa. Sillä viljelys on vähän takapajulla. Maa on viljava ja täällä kasvaisi melkein mitä tahansa, mutta maanviljelys ei ole vielä kehittynyt ja kansa pyrkii nykyään, niin kuin muissakin maissa, enemmäkseen kaupunkeihin. Kukaan ei tahdo tehdä raskasta maanviljelystyötä. Kaikki teollisuustuotteet on tuotava ulkomailla, sillä Pakistanin teollisuus on aivan ensimmäisellä kehitysasteella. Ja sitä paitsi niin on teknillinen sivistys hyvin alkeellisella kannalla, sillä sehän on vasta alkanut silloin, kun Pakistan alkoi elämänsä.
Tämän valaisevan keskustelun jälkeen maamieheni kanssa esitän muutamia pakistanilaisia näytteitä. Pohjoismaissakin myydään pakistanilaisia mattoja. Niitä kudotaan kotona tai kauppojen takahuoneissa. Sellaiseen saapuessa avautuu eteen näky, Kaksi miesparia istuu kangaspuiden äärellä ja toisella on kädessään väri- ja mallikartta. Laulaen hän saneilee ohjeensa toiselle kutojalle. Tällä tavalla toinen siis ilmoittaa karttansa mukaisesti, minkä väriset langat on lyötävä koneella mattoon.